Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević, a dobar dan želim i našem današnjem gostu, reditelju Egonu Savinu.
Dobar dan.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je u subotu 10. aprila premijerno izvedena dugo očekivana, moram to da kažem, predstava Pučina Branislava Nušića u adaptaciji režiji našeg današnjeg gosta, a još jedna predstava u njegovoj režiji, Probe su u toku, biće premijerno izvedena u maju mesecu u Narodnom pozorištu u Beogradu, kako je najavljeno. Nadajmo se, Egone, da će biti, da neće biti odlaganja. Reč je o komadu ruskog klasika Nikolaja Ostrovskog, Vuci i ovce. E sad, ja sam u najavi emisije napisala na našem sajtu zašto se odlučio za klasične komade. Možda najbolje govori njegova rečenica: kada proterate klasiku sa scene, svaka besmislica može da slovi za umetnost. To se i dešava u poslednje vreme.
Ja neću komentarisati predstave mojih kolega, niti beogradski repertoar. Sad smo u takvoj situaciji da je svaka predstava dobrodošla. Važno je da pozorište radi, da preživi ovu krizu i da nastavi punim zamahom. Gledališta su prepolovljena, repertoari su prilagođeni manjem broju gledalaca i manjem broju izvođača. Predstave se daju prilično retko i tako. Tako da pozorište zapravo preživljava i nije trenutak da pravimo bilo kakve osvrte, jel, na stanje u našem teatru. Ono je tako kako je, ali bit će bolje.
Nećemo trenutno, ali pričat ćemo svakako o pozorištu, jer ovo jeste priča uvek o pozorištu. Kada sam rekla klasični komadi, vi ste ih zaista radili mnogo, ali nekako za nas koji volimo klasiku, ovo je jako važno. A s obzirom na to da je to komad koji je Nušić napisao, ja mislim to je bilo 1903. godine.
Iste godine je izveden
da.
Komad. Pa dobro, Nušić je tvorac naše građanske drame. On je prvi počeo sa dramama, napisao nekoliko drama u nizu. Jedino je Pokojnik njegova posljednje delo. Jel, također ima, ajde da kažemo, formu drame. Mada Nušićev duh je satirični duh. To je duh jednog najvećeg našeg satiričara i najznačajnijeg i dramskog pisca i komediografa. Mada su ga pre svega nazivali komediografom i osporavali njegova dramska dela, ali u ostalom osporavali su i njegove komedije za njegova života. Nušić redko kad dobijao dobre kritike za svoja dela.
A zašto je to tako? Šta mislite? To i danas neki rade, pa, moram da kažem.
Kako da vam kažem, ja nikad nisam pridavao veliku važnost tome šta kritika misli. Kritika je onoliko dobra koliko su značajni ljudi koji pišu o pozorištu. Međutim, kad sve saberete, nema mnogo kvalitetnih knjiga o pozorištu. Uglavnom su to nekakvi zbornici, nekakva historiografija. Pa Nušić je bio neobično uspešan. Ja mislim da je tu negde tajna, kako da kažem, primedbi koje su stavljane, da to nije prava, nego komercijalna umetnost, da je to podilaženje publici, da je to, kako bih rekao, pre svega zabava, a zatim sve ostalo. Ispostavilo se da nije tako. Mislim, nikad nije bilo tako, mada su naravno njegovi komadi neodoljivi, njegov stil je zavodljiv, on naročito u komedijama ima određena preterivanja koja u neopreznim režijama mogu da izgledaju kao da je smeh sam sebi svrha. A nije. Nušić je veliki, veliki, kako da kažem, kritičar društva. On je pisac pre svega društvene komedije i društvene drame. Kad kažem društvene, mislim na ono, na dramu mentaliteta i na komediju mentaliteta i na dramu mentaliteta. Tako da to je jedna dimenzija celog problema u vrednovanju Nušića i njegovih savremenika, dakle, koji nisu u tome videli onu takozvanu ozbiljnu, serioznu, uzvišenu umetnost. Iako ona zapravo već u vreme kad je Nušić pisao nije postojala nigde u svetu. To je vreme realizma, naturalizma. S druge strane, Nušiću su nedostajali reditelji. Režija je sporo napredovala u srpskom teatru. Režija je poslednja, kako da kažem, zauzela značajno mesto koje joj pripada u savremenom pozorištu. Tako da su to, verovatno, koliko ja znam iz istorije, bila dosta naivna prikazivanja i neki pozorišni događaji koji zapravo nisu bile ozbiljne, analitične režije, nego više tako, kako bih rekao, za polzu, za zabavu, za dobro provedeno veče. Treće strane, beogradska publika je uvek više volela humor, komedije. Nušić je to shvatio još kao mlad pisac i pošto je živeo celog života od pisanja, on i od tantijema, on je digao ruke od drama. Video je, izvođene su kod nas početkom 20. veka, izvođen je Ibsen i Strindberg i, mislim, savremeni svetski dramski pisci, ali te drame nisu imale dugog veka. One su igrane jednu sezonu, pola sezone, dve sezone i bile su skidane s repertoara. Za razliku od komedija koje su išle decenijama.
A da li se nešto promenilo danas u odnosu
nije,
na to vreme?
Nije.
Slušala vas pažljivo.
Duh publike i naše sredine je u tom smislu isti, odnosno ukus. Evo. Ali nikad to nije bilo puko zabavljačko pozorište, bez obzira ko je režirao Nušića. Nušić ostaje najveći naš satiričar. Čovek koji je jasno video ne samo komediju, nego i dramu našeg mentaliteta. On neprikosnoveno vlada jezikom tako vešto. To je jedan govorni jezik, donekle ulepšan. Ta potreba da piše o beogradskom visokom društvu, pa onda ima pomalo izveštačenu repliku i jezik koji se da, to se da korigovati rediteljskim postupkom i to mi radimo, i jezičke adaptacije tih drama, tako da taj jezik biva jasan i prepoznatljiva, opet ostaje specifičan govor jednog sloja, jednog ovog, kako bismo rekli, visokog društva. A ko su to beogradsko visoko društvo? Šta je to? Šta
to je to
bilo?
Pitanje.
To su zapravo, pa zna se šta je to. To su državni činovnici pre svega, to podrazumeva i visoke državne činovnike. I one su sve male, obične ljude koji služe u činovništvu, podrazumeva trgovce, bogate trgovce, bivše bogate trgovce, trgovce u usponu, advokate, lekare, profesore, naučne radnike. Eto, to je otprilike svet koji on predstavlja kao jedan svet licemerstva. Naročito porodičnih odnosa. Zaboravio sam reći da zapravo građanska drama je sinonim za porodičnu dramu.
Tako je.
I to su uglavnom ljubavne priče. Na različite načine ispričani ljudski odnosi, ali prilično licemerni. I vi vidite kako on nepogrešivo pre svega vidi licemerstvo tih visokih krugova, vidi pohlepu, stalno je neka priča o novcu, stalno je neko otimanje, presipanje novca, nedostatak novca, pohlepa i korupcija. To su, kako bih rekao, to su večna obeležja mentaliteta. On to stalno uočava i bez obzira što on sa mnogo simpatija i razumevanja govori o tim, rekli bismo, karakteristikama tog visokog društva, on to zapravo kritički, on se podsmeva. On ne nasmejava, on se podsmeva i kritikuje i to je jedna britka satira zapravo svaka njegova drama.
Konak znam je predanak, kanap, debeo i drug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Koliko košta čekić stari, šapko, novac i pečat, ima daj mi sve za banki pet. Bespotrebne smešne stvari proći će kroz mozak mali, u kam ti sam ih našao, ti sad vidi šta ćeš s tim. Konac nam je pretanak, kanap, debeo i dug. Džepovi su prazni, ljutnja oblači svoj frak. Naša prijateljstva nestaju za čas. I dečije igre, smešne stvari, ko je velik, ako mali. Jao pa jao, jao pa jao. I čekić koji je čelik misli, ko je bolji, nek bolje smisli. Kroz isti prozor gledamo u različitu stvar. Čepovi su prazni, ljutnja oblači svoj frak. Pretana kanap, debeo i dug. Prodavcu nije bitno da li si gospodin ili drug. Pa gde je izlaz i rešenje, ma koga briga za probleme, za problem tvoj, za problem moj. Sasvim malo svetla treba da i same dođu stvari, stvari koje nikad nisi video do sad. Na kanap, debeo i dug. Prodavcu nije bitno da si gospodin ili drug. Oko nas sve siva lica, prešarena lica stvari, a među nama mir i rat. Gde god da okreneš glavu, luda glava je u pravu, pamet je na odmoru, dugo neće biti tu. Konac nam je pretana kanap, debeo i dug.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju je reditelj Egon Savin. Počeli smo priču o Nušiću u stvari, iako je povod sama premijera Pučina Branislava Nušića u vašoj režiji, ali nekako mi je bilo normalno da se osvrnemo na samog Nušića, zato što sve ovo što ste rekli, to je itekako, nažalost, uvek to moramo da kažemo, aktualno i danas. Licemerstvo pre svega. Zašto ste sad baš izabrali ovaj komad? Vi ste radili naravno Nušićeve komade, a šta je vama ovaj komad posebno predstavljao?
Pa dobro, ja sam uradio 4 Nušićeve drame od recimo 6, koliko postoji, ja se nadam da ću raditi još jednu. To je ova Jesenja kiša, već sam uradio adaptaciju. Dakle, mi smo razgovarali povodom pokojnika, kako se, ako se dobro sećam, i u Narodnom pozorištu i Pavlovskog romana i komada Tako je moralo biti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu svojevremeno. I evo sada Pučina, nekako, kako da kažem, repertuaru velike scene Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa kao i Narodnog pozorišta, pre svega pripada, jel, stalno rediteljsko ponovno otkrivanje srpske klasike, najznačajnijih dela srpske klasične književnosti za pozorište, i Pučina tu zauzima jedno stvarno privilegovano mesto. Pučina je komad uzbudljiv, ozbiljan, sa jednom jakom, kako bih rekao, socijalno-društvenom notom, moglo bi se čak nazvati politički angažovanim teatrom. Nušić piše o preljubu jedne mlade žene, ali ne bilo kakvom preljubu, nego mlada žena koja je u ljubavnom odnosu sa ministrom, a njen muž neprestano i vrlo ubrzano napreduje u tom istom ministarstvu. Ona zapravo obezbeđuje svom mužu, sebi, svojoj porodici lagodan život i na taj način i novac i status i privilegovano mesto u društvu vezom sa ministrom. S druge strane, kada se to sazna, a uvek se sazna, svaka ljubavna afera...
Sve tajne se otkriju.
Pa, naravno, naročito Nušić insistira na tome da uvek postoji nešto što on zove svet. To su stvari zidovi koji imaju uši, to je ta društvena okolnost, to je ta sredina, to je taj grad, da ne kažemo palanka u kojoj se te priče zbivaju, i on, palanka, saznaje stvari ponekad brže nego akteri same drame. Dakle, saznaje se što može da uzdrma i poziciju ne samo tog ministra, nego i cele vlade. I to postaje sad jedna ozbiljna politička afera. A naravno da je pažnja pre svega poklonjena porodičnoj drami i odnosima jedne jake, ambiciozne žene koja ne preza, koja nema stida i koja će uprkos komentarima čaršije i uprkos tome da bi trebalo da čuva čast svoga muža, ona tu čast žrtvovati za visoku poziciju u društvu i određenu materijalnu dobit. Naravno, muž je slab čovjek koji ne uspeva da stane na kraj celoj toj aferi, ne može da se izbori s tim, a s druge strane donekle mu i odgovara ta pozicija prevarenog muža, jer i on uživa privilegije koje nije zaslužio na taj način.
Da, nema reakcije njegove kada saznam.
Eto, Nušić ponovo vrlo, kako da kažem, sarkastično, duhovito, ali sagledava celu tu situaciju sa različitih strana i prepoznaje različite aspekte te jedne porodične krize, odnosno ljubavne drame.
Kada biste pravili tu paralelu, kakav je građanski svet danas u odnosu na to vreme? Da li bi bilo moguće danas da jedna afera, ljubavna afera, uzdrma položaj ministra? A znamo koliko smo sada izloženi raznim medijskim pritiscima, ništa više nije u domenu privatnog, sve je postalo javno, zalazi se ljudima opet s druge strane u kuće, svašta se dešava. Na taj način.
Ja mislim sve što smo do sad rekli o Nušiću, da. Rekli smo zapravo nešto što važi u potpunosti danas. Nema velike razlike. Razlika je samo u tome što je Srbija danas mnogo emancipovanije društvo u smislu ženskih prava, u smislu toga da se tom postavljanju uspeha u prvi plan i, kako da kažem, zanemarivanju svih porodičnih dužnosti i obaveza, zadovoljstava čak, na račun nečega što bismo nazvali karijera, što bismo nazvali prestiž u društvu i materijalna dobit. To je isto. Ja mislim da to je danas još mnogo zaoštrenije nego što je bilo te 1903. godine, ali tu hoću da ispričam jednu važnu anegdoticu iz Nušićevog života. Naime, on je, pošto je napisao pučinu, primio pismo od jedne lepe, uvažene beogradske dame, koja je bila jako ljuta tim povodom na njega. Ona je bila sa svojim suprugom na premijeri. I onda mu kaže u pismu da je ona razočarana, jer je očigledno njen muž njemu ispričao njihov život. Što se nije desilo uopšte, naravno, i Nušić se, kako da kažem, ima veliku satisfakciju, jer obično dramski pisci traže uzore u životu, pa onda po događajima iz života pišu svoje komade, a eto, Nušićev komad se dogodio u stvarnosti, a da on to nije ni znao. Tako da nije problem prepoznati Nušića u bilo kojoj našoj stvarnosti, bez obzira na epohu, i verovatno će tako biti i za 100 i 500 godina kad budu igrali pučinu. Neće se stvari mnogo promeniti. ne znam, toliko je naša stvarnost, kako da kažem, zagađena aferama, za koje ne znate ni da li su se dogodile.
Proizvode se afere.
Da, proizvode se afere. Toliko, ja mislim da to, kako da kažem, prestaje da bude predmet pozorišta, to je pozorište za sebe. Pre bi rekao cirkus nego pozorište, to je baš onako nešto, ma ne ni cirkus je plemenita veština. Ovo je nešto što je krajnji neukus. Neukus je postao dominantan u našoj javnosti, a pozorište ipak se, iako se podsmeva, ono to radi na jedan umetnički način, pa čak i ako nasmejava, ono nasmejava sa određenom ismevajući neke predrasude, neke mane, neke pojedinca, sredine. Tako da ne možemo se uopšte upoređivati niti sa realnošću, niti sa medijima.
A da li možemo da se zaštitimo od tog dominantnog uticaja medija? Danas ovo je zaista postalo opasno, delovanje medija na svim nivoima.
Pa jedino da živite paralelni život u nekom paralelnom svom svetu, što je dosta teško. Mislim, bombardovani smo sa svih strana banalnostima svakodnevice, pre svega politike, ali ne, zaštite od toga nema, ne može biti. Mislim, na kraju krajeva mi kao zajednice i kao pojedinci treba da reagujemo, treba da intervenišemo i treba da se oglašavamo svako na svoj način. Ja to radim svojim predstavama. Ponekad ovako, vi ste redak novinar kod kojeg gostujem, jer jako je malo novinara koji se bave kulturom i o kulturi nešto znaju. A televiziju ne mogu ni da komentarišem, toliko je taj program postao, ajde da upotrebim istu reč, kao malo pre neukusan.
Nažalost, evo asocijacija, na sve strane imamo i u psihičkom, i u duhovnom, i u fizičkom smislu jednu vrstu zagađenja. Opet povezujem sve to naravno sa Nušićem i tom kritikom društva i kritikom mentaliteta.
Vidi Nušić jasno sve, ali Nušić je patriota i on voli svoj narod. Na kraju krajeva živi u jednom slavnom periodu Srbije, jel? I radi od početka veka pa sve do pred drugi svetski rat. To je zaista jedan niz promjena. Srbija napreduje ogromnim koracima, čak neprirodno, i onda u tom odsustvu tradicije koje se dešava u tim nekim vakumima gdje iz generacije u generaciju se događaju strašne promjene i u načinu života i u mentalitetu. On govori o tome, o modi, na primjer, kako su bile obučene bake i majke u njegovo vreme, a kako deca i unuci. Mislim, pa to je od onih zaista narodnih nošnji pa do francuske mode, parijske mode u Beogradu, golišavih ramena i kolena pred drugi svjetski rat. On je sve to gledao i to su zaista ogromni koraci. Jel, od vremena kad su se igrala kola, pa kaže u jednoj sobi igraju žene, u drugoj muškarci igraju kolo. On je to gledao svojim očima. Do, naravno, džeza i bibapa i vremena pre drugi svjetski rat, jel, kad se sasvim na drugi način oblačilo, plesalo, pa i ponašalo. E, ta naoko, ta spoljašnja obeležja duha jedne sredine i jednog vremena utiču i na formiranje, kako da kažem, duha pojedinca. We'll be right back.
nikad nisam bio mlad, bio sam uvek star. Ljute dane provodim sam, sam ližem svoje rane. Želiš li da sam živ? Želiš li da sam srećan? Daj mi veru, zaštiti me od svega. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sada, ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život. Nisam bio mlad, bio sam uvek star. Ljute dane provodim sam, sam ližem svoje rane. Želiš li da sam živ? Želiš li da sam sretan? Pruži mi veru, zaštiti me od svega. Ono što pokušavam sada, ti nećeš da te život. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život. Ono što pokušavam sad, ti nećeš za ceo svoj život.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju sa nama je reditelj Egon Savin. Nekako ova emisija nam ide tragom Nušića i mentaliteta, donekle. Ali svakako ono što ne smemo da zaboravimo, to je Ostrovski i predstava koja se radi, odnosno koju vi radite, režirate u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dakle, predstava Vuci i ovce. Premijera bi trebalo, kao što sam rekla na početku emisije, da bude u maju mesecu, negde početkom. E sad, vuci i ovce. Kakva asocijacija, Egone?
Pa da, pa to je jedno remek delo. Ne verujem da ćemo izaći u maju, naravno u junu. Do kraja sezone se nadam da ćemo napraviti tu predstavu. Ali ni to nije toliko bitno, mislim, mesec, dva, pre ili posle. Reč je o zaista jednom velikom delu, o jednom genijalnom piscu koji je uveo negde sredinom 19. veka, uveo pojam narodnog pozorišta. On je tvorac tog pojma. Posle preuzela i zapadna Evropa, nacionalna, national, teatar, nacional i tako da. To narodno pozorište koje on stvorio je za taj jedan sloj građanstva koji pre toga nije išao u pozorište. Romantizam, prva polovina 19. veka i 18. To je dvorska umetnost, pozorište je dvorska umetnost. On je napravio narodnu umetnost i pišući o tom svetu oslobođenih robova, seljaka u Rusiji, kulaka i osiromašene aristokratije, novoobogaćenih trgovaca, on zapravo uvodi jednu narodnu mudrost, tradiciju, viševekovnu tradiciju jednog naroda, u teatar na jedan način izvanredne dramaturgije, potpuno zapadnjačke, usavršene dramske forme. A pre svega je takođe po uzoru na Gogolja kritičar tog društva. On je čovek radio u sudu, bio je jedno vreme pomoćnik sudije, završio je pravni fakultet. Izbacili su ga iz suda, zabranjivali su mu mnoge komade, cenzura je bila jaka u carskoj Rusiji. Ostrovski je takođe, kao i Nušić, živeo ipak od igranja svojih dela, jer su dela bila izuzetno popularna. Pa tu negde s pojavom realizma sredinom 19. veka i gubi se ta žanorska podela na komediju i tragediju. Jel? Zapravo drama sadrži i tragična i komična mesta i puno melodramskog, svega onoga što je važno u životu običnog čoveka. Ali podela na vukove ovce je jedna apsolutna, večna podela, starija od svake druge podele. I od podele generacijske i polne i klasne, jer ne samo što je čovek čoveku vuk, i to je zaista jedan univerzalni ljudski odnos, nego je i ono da ko od nas, a pa nije bio ponekad vuk nekome, nekad i kad to nije hteo, a ko tek nije bio ovca, mnogo češće u svom životu, naročito kad je zaljubljen. Naročito kad ste zaljubljeni, onda ste obavezno neka ovca koja vapi da bude pojedena od strane vuka. I ta podela, i to je toliko genijalno, jer on je izmešao sve. On je izmešao i vlastelu, i seljake, i sluge, i ljude bez ikakvih profesija. Sve ih je doveo u neke odnose u kojima zaista su oni jedni drugima vukovi, odnosno jedni drugima ovce. I to toliko, toliko nešto prirodno ima u tom užasu, u tom hororu života, toliko nešto prirodno i naravno beskrajno duhovito, jer nasmejati se sebi ponekad znači savladati neke strahove i traume. A Ostrovski nam zaista omogućava, kao i Šekspir, kao i Molijer, podjednako genijalno da se smejemo sebi i da sagledavamo sve svoje inferiornosti i da, kako da kažem, savladamo svoje strepnje.
A ja ću da kažem, trudimo se da ne budemo ovce i da savladamo vukove.
Pa ne, mnoge tu naročito neke, jedan ženski lik, jedna udovica, zaljubljena naravno nekog mladog hohštaplera, ona smatra i kaže za sebe da je u stvari to prirodno stanje zaljubljene žene da bude ovca i da njoj to stanje neobično prija. Prema tome, šta da vam kažem?
Pozvali ste se na glavnu junakinju, nemojte, molim vas, poslije da neko čuje u ovoj emisiji da ste tako nešto rekli.
Da, Ostrovski jeste, ali i nad vukom ima vuk, i to je isto poruka koju nam Ostrovski tako, kako da kažem, zamršeno, a opet pristupačno i prepoznatljivo plasira na sceni. Eto, nadam se, a ja ću to vreme ipak prebaciti iz vremena sredine 19. veka i tih istorijskih kostima, to stavljamo u Jelcinovo vreme, u vreme. Nema nikakve razlike, zaista. To ima nikakve razlike. Ljutiće se ljudi koji vole rusku istoriju i tradiciju na taj moj bezobrazluk, da poistovetim carsko vreme Aleksandra sa Jelcinom i tom Rusijom, ali kažem, njegova preokupacija je opet mentalitet, nešto odapravo ono što je nepromenjivo u ljudskoj prirodi.
Kada dođe premijera, govorit ćemo onda ko sve igra u predstavi, ja ću reći samo Olga Odanović je u glavnoj ulozi, ali da ovu našu emisiju polako privodimo kraju, moram da vas pitam, Egone, pročitala sam pre neki dan vaš intervju u jednim novinama gde ste rekli da imate želju da radite još razvojni put Bore Šnajdera, da li sam ja, da li vas Bora toliko privlači? Pa on je idealan, to je jedna od naših najboljih i proglašena čak posle ratnom dramom.
Aca Popović, kao i Nušić, kao i Sterija, to je velika trojka srpske kinematografije. Aca Popović je potpuno ravnopravan ovim velikanima i ja sam imao to zadovoljstvo da se sa Acom mnogo družim. I to je zaista nešto jedinstveno, a nekako ga nema na beogradskom repertoaru, mislim da ga nema uopšte. Što je greška opet naših uprava, jer mislim da mu treba posvetiti podjednako mnogo pažnje, kao i Steriji i Nušiću, iako prioritet na našim scenama imaju nekakvi savremeni svetski pisci, ničim izazvano po meni. I bez velikih, usuđujem se reći, teatarskih dometa, mislim da ih ne može ni biti. Ako mi ne radimo ono što nam pripada, što je naše i što poznajemo jako dobro i što nam je blisko i na kraju krajeva igramo teatar na sopstvenom jeziku, a dužnost pozorišta je, mislim, prva dužnost pozorišta je zapravo da afirmiše književnost na kojem je to pozorište nastalo. A Bora Šnajder ima jednu genijalnu rečenicu na kraju svoje kratke i neuspešne političke karijere. On kaže: drugovi, ja koliko sam mogao, ja sam odmogao.
Da, to je ta čuvena rečenica.
To je poruka, to je zaista ne samo rečenica, to je generalna poruka svih naših dušebrižnika i neuspešnih političkih pregalaca.
Da mi ne odmognemo na kraju ovog razgovora. Ja ću samo reći ovu rečenicu. To je, apropo one priče s početka o pozorištu, da nećete da pričate i nećemo da pričamo sada ništa loše o stanju u pozorištu, zato što niti imamo vremena, niti ima smisla, jer pozorište je u krizi pre ovog vremena bilo.
Da.
I na kraju, eto, možda samo jedna rečenica, Egone.
Pa ja bih za kraj samo podsjetio da je, da su velika svetska pozorišta u svetskim metropolama nastala na delima velikih pisaca. Nije normalno da Beograd, koji hoće da bude metropola, jednim delom i jeste metropola, nema pozorište Branislav Nušić. Dakle, svaka čast tim divnim velikanima po koje su dobili scene imena, evo, beogradske scene imaju imena raznih pozorišnih velikana. Međutim, Branislav Nušić je prvi i jedini trebao da ima svoje pozorište u Beogradu.
Završavam sa vašim rečenicama emisiju. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Egon Savin. U ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Another day they don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld.
No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business, and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my back. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Put out your hat, nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. A long goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and